murumva ijwi rya Amerika. Ni saa 11 n'igice mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ubijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi mwese turabaramukije aho muri hose, muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Uyu munsi ni ku cyumweru, mu kanya gato turatangira tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo. Nyuma yaho twabateguriye ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda kiza kugeza isa 12. Guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe murakurikira ikiganiro dusangira ijambo. Mbere y'ibyo byose ariko, ijwi rya Amerika ribagezeho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi uyu munsi. Abayobozi babarirwa muri mirongo muri iki cyumweru gitaha bazitabira inama y'umwaka y'umuryango w'ibihugu bya Afurika. Insanganyamatsiko y'umwaka ni ukurwanya ruswa. Cyakora bisa n'ibitazorohera abayobozi guhuriza ku cyemezo kimwe, nubwo bibaye hari ikiboneka nk'imvugo y'agasuzuguro Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabaherutse gukoresha. Ibisobanuro murabyumva muri iyi nkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Anita Power uri i Johannesburg muri Afurika y'Epfo, yasemuwe na mugenzi wacu Eloge Birikaneza ubu ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Gushika ubu umugabo umwe gusa ni bari muri iyo nama bose bagaruka ko cyane. Imvugo atari y'urukundo na gato ya Perezida wa Amerika Trump ku vyerekeye ibihugu vya Afrika yaguye mu matwi y'ibihugu 55 bigize uwo muryango, nk'umuringo usama nk'uko umukuru w'akanama k'umwe bwa Afrika Moussa Faki Mahamat yabibwiye abashikiranganje imigenderanire n'andi makungu muri iyi ndwi.
L'Afrique n'a pas encore
avuga ko Afrika itaraheza kwinovora ico yita amajambo atsitaza ya Trump yuzurwanko n'ivyifuzo byo gutyoza Afrika hamwe no kuyikumira. Yongera kati iyo mvugo ije yiyongera ku zindi nyinshi mu matwara ya Trump kubijanye na Yerusalemu, igabanywa ry'imfashanyo za Amerika mu gushyigikira ibikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano ku isi, bigatuma umuntu yiyumvira niba ugufashanya bitageze hagati na hagati y'ingorane ziganisha ku irinde. Amenyesha ko Afrika idashobora guceceka imbere y'ako gasuzuguro.
Le continent africain ne saurait se taire à ce sujet.
Iyi ni inshuro ya kabiri indongozi ya Amerika ivyura umugara ku nama y'ibihugu vya Afrika ivuga ku inagurwa ry'inzego ku rwego rw'ibihugu ugusanura amahoro n'ubugerageza kuzamura imibereho y'umuri yaridi n'imiliyoni 200 z'abantu baba kuri uwo mugabane. Mu mwaka uheze ryari itangazo rya Trump kwa Amerika itazosubira kwemera ingenzi ziva mu bihugu bitatu vy'umuryango wa Afrika arivyo Libya, Somalia na Sudan. Ingingo n'ubikimwe impari muri sentare yatandukiriye igihugu ca Chad kiri muri Afrika yo hagati. Umuhinga w'umwe bwa Afrika Liesi Luvodram avuga ko yiteza amajambo agwanya Amerika mu nama y'uyu mwaka muga ko atanga ingo ziteye kubiri na Amerika zizoheza ngo zifatwe. Uwo mukenyezi amenyesha kugwa ariko rufunguruzo rw'intege nke z'uwo muryango ufite icyicaro i Addis Abeba. Abandanya avuga ko umwe bwa Afrika bwubakiye kumwumvikano kandi ko ari ikintu kigoye rwose ku bihugu 55 bibugize bishobora kumvikana ku kibazo gikomeye.
The AU for African citizens
ubumwe bwa Afrika ku banyagihugu ba Afrika buracafise intambwe ndende y'ukwerekana ico bushoboye nk'akarorero ufatiye ku bikorwa byo kugarukana amahoro no gutora umuti w'indyane kuri uwo mugabane ari naco gikorwa nyamukuru. Butegerezwa kuja hata muntu n'umwe yoja no kunywanisha mu ndyane. Kuvyerekeye Amerika nta kinyegezwa kuwo muryango utavuga rumwe. Umukuru mushasha w'umwe bwa Afrika Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaramwenyuye ku munsi wa gatanu aho yahura na Trump mubonano w'inama mpuzamakungu iraho vy'ubutunzi mu Buswisi, hanyuma avuga ku bijanye n'urudandazwa n'imigenderanire. Elsa Jobson umuhanuzi ajejwe imigenderanire mu ishyirahamwe International Crisis Group avuga ko yariteze ibirenze aho ku bumwe bwa Afrika.
I'd like to see on the agenda would be some of the
ibyo nari nifuza kubona kuri gahunda vyoba ibibazo bikomeye mu vy'umutekano no kugarukana amahoro ehera aba Republika Iharanira Demokarasi ya Congo, Sudani y'Epfo na Somalia. Ariko kandi sinari ndavyiteze kuri gahunda. Nibaza kumbure ko tuzobona bahangana n'ikindi kibazo gikomeye c'ubumwe bwa Afrika, impinduka muri uwo muryango zirangajwe imbere na Kagame. Uwo mukenyezi avuga ko kamere kabene izo nama hari uko ibikorwa nyamukuru kandi bihambaye bitavugirwa mu nama ya bose, ahubwo bikaba mu mibonano iba ku ruhande. Inama y'abakuru b'ibihugu izotangura kuri uyu w'Imana itariki 28 z'ukwezi kwa mbere.
Urakoze Eroge kuri iyi nkuru. Nshuti zacu muri kumwe na Dijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hatangijwe inkingo z'indwara ya fever jaune mu bihugu bya Nigeria na Brazil. Numugambi wo kurwanya ikwirakwira ry'icyo cyorezo kandi ushyigikiwe n'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Lisa Schlein ukorera i Geneva mu Swisi. Murayumva mu ijwi rya mugenzi wacu uri mu Rwanda Claude Ganza Munyamagana.
Nigeria irateganya gukingira miliyoni zisaga 25 mu mwaka utaha. Niwo mubare munini uzabukingiwe mu mateka y'iki gihugu. Mu gutangiza iki gikorwa, ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ryahuguye abaganga 1000 bazatangiza inkingo. OMS ivuga ko mu ntara za Kogi, Kwara, Zamfara na Borno hoherejwe abagera ku 3000 bazakingira abantu, kandi OMS ivuga ko mu ntara ya Borno bazibanda kubakuye mu byabo no ku baturage bo mu bice bahungiyemo. Umuvugizi wa OMS Tarik Jasarevich avuga ko intego ari ukugabanya ikwirakwira rya fievre jaune, kandi ko 90% by'uduce tuz'intara tuzakingirwa.
It is a part of initiative to eliminate
biri mu mugambi wo kurandura burundu icyorezo cya fievre jaune. Murabizi ko tutabasha kurandura virus ya fievre jaune kuko ikwirakwizwa n'imibu, ariko twayirinda dukoresheje urukingo rumaze igihe ruriho. Gukingira abantu benshi bashoboka rero nibwo buryo nyabwo bwo gukumira ubwandu bushya bwa fievre jaune.
The best way to prevent outbreaks of yellow fever.
OMS ivuga ko mu mijyi ya Rio de Janeiro na Sao Paulo muri Brazil abakabaka 24 million bazahabwa inkingo mu byiciro. Ivuga ko uburyo bwo kudatangira umuti wose icyarimwe burondereza umuti, kandi ko butuma benshi barindwa ikwirakwira ry'indwara. Gufata umuti wose w'urukingo birinda mu buryo burambye icyorezo cya fievre jaune. Gufata kimwe cya gatanu cy'umuti ugenwe biha umubiri kudahangarwa n'iki cyorezo mu mezi 12 yose cyangwa ashobora kurenga. Ni uburyo bufatwa nk'ubwizewe kurusha ubundi buriho mu gihe hari inkingo zidahagije.
Urakoze Claude kuri iyi nkuru. Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya noneho tubagezeho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Umwanda ugenda wibika munsi y'agaho gapfundikiye umutwe w'igitsina cy'umugabo ni wo utuma gusiramurwa habyitwa gukora isuku. Ibi bivuze ko uyu mugabo adasiramuye ni ngombwa koga buri munsi, maze agasunika ku gaho gapfundikiye igitsina cye kugira ngo yoze umwanda akaba kabitse. Nubwo gusiramura byumvikana nk'ibifite akamaro, ibi ntibikuraho ko hirya no hino mu miryango itandukanye hakiri abagabo, abasore ndetse n'abana b'abahungu badasiramuye. Bityo ibihugu byinshi ku isi birimo n'u Rwanda nibihema kwibutsa no gushishikariza abaturage babyo gusiramurwa nk'uburyo bwo kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ku bagabo. Reka tubahe ikaze mu kiganiro cya none, ikiganiro turi gutangira kuri Radio Ijwi rya Amerika, aho uyu munsi ugiye kuganira ku kwikatisha cyangwa se kwisiramuza ku bagabo. Muri iki kiganiro turarebera hamwe uburyo kwisiramuza bigira akamaro ku buzima bw'umuntu, by'umwihariko umugabo, bikamurinda kurwara, kwandura cyangwa kwanduza umufasha we indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Muri iki kiganiro turaza kwifashisha abagabo bafashe icyemezo cyo kwisiramuza.
Mukobwa iyo mugiye guhura udasiramuye narabikubwira kubwira ati rwose uzagerageze wisiramuze nawe ukumva ni nk'igisebo kuri wowe.
Nabonye abana batoya babajyana bakabasiramura ugasanga nta kibazo. Nanjye niyo mpamvu nta munyenye nimwe nshobora kugira kubera ko nanjye ndi umuntu mukuru.
Mu kiganiro tubahishiye kandi ikiganiro na Dr. Niko Keza Lorette ushinzwe gahunda zo kwisiramuza muri programu yo kurwanya SIDA mu kigo cya Minisiteri y'Ubuzima RBC. Ese mwebwe mudukurikiye mutekereza iki kukwikatisha cyangwa kwisiramuza ku bagabo? Nk'ibisanzwe turaza kwakira ibitekerezo byanyu, ingero ndetse n'inyunganizi kuri nimero 0728 0282 3232 mukoresheje ubutumwa bugufi cyangwa se mukadusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook ndetse na Instagram hombe mutubona mushakishije ikiganiro ejo tubahaye ikaze mu kiganiro cyanone mukomeje gukurikira kuri Radio Ijwi ry'Amerika naho nge mugiye kubana muri studio nitwa Crispe Mizero.
Ikiganiro ejo mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo I Kigali mu Rwanda.
Kurikirijwe iry'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Urya nakurebaga umutima udahari.
Reka twongere tubaye ikaze mu kiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri Radio Ijwi ry'Amerika aho uyu munsi tugiye kuganira ku kwikatisha cyangwa kwisiramuza ku bagabo. Gusiramura ntibivugaho rumwe n'abaturage hakurikijwe imyemerere y'abamwe, yewe hari abavuga ko nta mpamvu yo gukuraho uruhu Imana yabaremanye, nyamara iyi ni gahunda usanga ikorerwa ubuntu muri bimwe mu bigo byita ku buzima. Mugenzi wacu David Hitimana yanyarukiye kuri kimwe muri ibyo bigo maze aganira n'abagabo bafashe icyemezo cyo kwisiramuza. Reka dukurikire inkuru irambuye.
Mukobwa yo mu gihugu udasiramuye narabikubwira kugira ati rwose uzagerageze wisiramuze nawe kumva ni nk'igisebo kuri wowe.
Nabonye abana batoya babajyana bakabasiramura ugasanga nta kibazo. Nanjye niyo mpamvu nta munyenye nimwe nshobora kugera kubera ko nanjye ndi umuntu mukuru.
Aha ni mu kigo kizwi nka San Francisco giherereye mu murenge wa Niboye mu karere ka Kicukiro. Abasore n'abagabo baje kwisiramuza muri iki kigo ndetse n'abaje gushaka izindi gahunda zijyanye n'ubuzima, dore ko gahunda zose zitangirwa muri iki kigo zitangirwa ubuntu.
Nuko namenye ibyiza byabyo cyambere ko bijyanye n'indwara zijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Eko umuntu adashobora kuyandura abaye asiramuye.
Cyabinteye ndo mugabo ndubatse ariko mukubaka naje kuganira n'abandi bagabo baza kumbwira ubwiza bwo kwisiramu kurinda kuba wakanduza umugore wawe mu gihe wenda waramutse ukoze imibonano mpuzabitsina n'uwanduye.
Kutagira ipfunwe mu bandi no kuba umuntu afite isuku iyo bamusiramuye, ibi ni bimwe mu byo David Bampuriki ahuriyeho na Nzabona Imana Emmanuel ndetse n'abandi bagenzi babo. Reka twumve icyo kwisiramuza bizabamarira.
No kuba nakwanduza madamu wanjye ayo mayifegisi yo bavuga mu kwirinda ku buryo wenda mbaye nabigize uburyo bwo kwifata nkajya gusambana ko nakwandura ubwo burwayi.
Icyo bizamarira bizatuma nkora imibonano n'umudamu wanjye nirekwe kuko nzi ko nta yindi ngaruka irimo kuba namwanduza wa mwanda wawe nkuyeho nzajya nkora imibonano mpuzabitsina nirekwe kandi nishimye.
Ibintu byamarira mbere na mbere burya iyo ubuzima bw'umuntu buri protected wenda iyo ni inyungu ya mbere. Nimba ndaho nzi ngo ubuzima mabwanje bufite isuku nta kibazo.
Nubwo kwisiramuza mu Rwanda bidafatwa nk'umuco na bose, nta kiruta Imana Jean Bosco kumaze amezi arenga 7 yisiramuje ndetse na mugenzi umaze imyaka irenga 6 yisiramuje, bombi bahurira nabo ku byiza baboneye muri gahunda yo kwisiramuza kandi barakomeza banatanga inama kubumva ko kwisiramuza atari byiza.
Kwisiramuza nabonye ari byiza cyane kuko ikintu byamfashije byandinze umwanda ugaragara ku muntu kubera atisiramuje. Kemunsi mukobwa bimbwira gihe numvise ari inama ngiriye numva ko nanjye bigomba kunzamo nkajya kwisiramuza. Urubyiruko muri rusange njye narushishikariza kwisiramuza.
Icyambere na mbere byangiriye isuku ku mubiri no mu myanya ndangagitsina yanjye. Icya kabiri kwisiramuza ni byiza kuko iyo wisiramuje bituma n'umugore wawe akugirira apeti cyangwa se mwamunari kumukumva nawe nta kibazo ufite.
Mbere na mbere icyambere no kubanza ukamugira inama yo kumva ko ubuzima bwe ari ubw'agaciro. Buriya binyuze mu kuganira cyangwa se ukagenda umwereka n'ibimenyetso byo ababikoze cyangwa se babikorewe baraho kandi babayeho neza bitewe n'ingaruka nziza bagenda babibonamo. Nanone byatuma ahinduka ariko icyambere no guhindura imyumvire.
Njyewe inama nabagira nabashishikariza kujya kwa muganga bagatega amatwi ibyo muganga ababwiye bakumva ko ari ukuri.
Icyambere bagomba kureka iyo myumvire ishaje kandi ni byiza kuri buri umwe, sibyo no kuba ari isuku mu by'ukuri uzariyo uri mu bandi ubona ari wowe ufite kiriya gifirimbi ebara bari fake usanga rwose ari wowe usebetse mu bantu bose. Kuno rababwira yuko kwisiramuza nta kibazo mu by'ukuri impungenge zose bafite ndibaza ko na kibi kibirimo.
kwisiramuza ni igikorwa gikorerwa igitsina gabo aho bamukuraho igihugu kirenga ku gitsina cye maze bikamufasha kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse na virusi itera sida ku kigereranyo cya 60% no kugabanya ibyago byo kwanduza kanseri y'inkondo y'umura uwo bashakanye. San Francisco mu mujyi wa Kigali, nge na David Hitimana kubwa ikiganiro ejo.
Aba bagabo bateye intambwe yo kwisiramuza bagaragaje ko kwisiramuza ari uburyo bwiza bwo kugirira isuku imyanya ndangagitsina ku bagabo. Ese ubudukurikiye ibi ubyumva ute? Mu gihe mudusangize ibitekerezo byanyu, reka noneho twumve ikiganiro nanone mugenzi wacu David Hitimana yagiranye na Dr. Rurete aho ni mu kigo cya Ministeri y'Ubuzima RBC mu mujyi wa Kigali.
Yitwa Niko Keza Rete, nkaba nkorera ikigo cya Ministeri y'Ubuzima RBC, nkaba nkora muri programme ishinzwe kurwanya SIDA, nkaba nshinzwe programme zo kwisiramuza. Ubundi kwisiramuza bireba abagabo, bikaba ari gukuraho agahugo hejuru gatwikiriye igitsina gabo.
Ese kwisiramuza bikorwa bite?
Kwisiramuza cyangwa kwikebesha hakoreshwa impeta cyangwa ikitwa prepex ndetse n'uburyo bwo kwikebesha cyangwa metode chirurgicale. Ibyo byo byahozeho no kuva na kera. Ubu ni bwo buryo dukorera ku bantu bakuru, naho abana bakivuka tubakorera ubundi buryo bw'abagenewe abana bakivuka kugeza ku myaka ku minsi 60. Ubwo twavuga ko ubwo buryo butatu ari bwo dukoresha kugeza iki gihe.
Na kahe kamaro noneho se ku kwisiramuza?
Twigeze kubivugaho ko kwisiramuza bigabanya ibyago byo kuba wakwandura virusi itera sida kuri 60%, bikaba bigabanya ibyago byo kwandura izindi ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina, ndetse twavuga yuko inagabanya ibyago byo kwandura kanseri ku mudamu, ku nkondo y'umura, ndetse no ku gitsina gabo.
Noneho ni izihe nama mwagira abantu bumva ko kwisiramuza atari byiza cyangwa se bumva ko kwisiramuza ari icyaha?
Akenshi nkuko namwe mubizi, kwisiramuza cyangwa kwikebesha ntabwo byahoze mu muco nyarwanda. Nubwo bwose twabitangije nka programu yo kwirinda virusi itera sida, ntabwo byahoze mu muco nkuko tubisanga mu bihugu duturanye n'ahandi hose. Icyo nashishikariza abantu nuko ari ibintu byizewe, ababikora kwa muganga baba barahuguwe, bazi icyo bakora, ku buryo rero nabashishikariza kubyitabira ku bushake bwabo kugira ngo bagabanye ibyo byago byo kwandura indwara zitandukanye.
Reka dushimire cyane Dr. Niko Keza Rurete kuri byinshi dusobanuriye. Ariko namwe mudukurikiye turakomeza kwakira ibitekerezo byanyu yaba kuri Facebook ndetse na Instagram. Kombi mutubona mushakishije ikiganiro ejo. Ubutumwa bugufi nabwo mushobora kubwiriza kuri nimero 0728082 32. Ngira ngo murabizi kugara ubwo buryo buduhuza namwe bakunzi bacu. Bityo nimutwemerere mu kanya gato cyane dukomereze mu gice cya kabiri cy'ikiganiro aho dukurikira ikinamico Nyiramubande. Iki ni ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri Radio Ijwi ry'Amerika kuri mikro muri studio nge ndi Crispe Hemizero.
Iki ni ikiganiro ejo.
Hobe yambi mwese, nitwa Usenga Eriti, nyina mwikina mico Nyiramubande, nitwa Mbegeti. Uyu ni umwanya mukurikira mikina mico Nyiramubande mu kiganiro ejo.
Nimugira amahoro nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo, by'umwihariko ikinamico Nyiramubande. Nge nitwa Hamida Mukondene, mbahaye ikaze muri aka kanya. Duherukana itsinda ry'amahoro rikimanga imyitwarire ya mugenzi wabo Gakuru. Gatsimbanyi nawe yari yiteguye gukora ibishoboka byose ngo umuhungu we abane n'umukunzi we Mbabazi. Reka iki gice tugihere kuri Habana uhangayikishijwe n'ikorwa ry'ubukwe bwe.
Mwiriwe abaha
cyore
Wese utewe ituruka?
Ariko kuko wacinko nizamba koko kanyumva. Kuba narakunze mbabaza indimbaza katari ikosa.
Ni ikosa wakoze kandi rikomeye. Kuko umuryango wacu ntushengirwana n'uwanyu ngo bizakunde. Ntibyakunda pe.
Niki kibura se ngo basi nibura ngikore? Dore rwose ni inkwano ngize. Kandi ninzu narangije kuyubaka. Yewe naranayifunze. Imirimo yose nakubwira narahinze pe. Nukuri iki inkoni zamba umwana wanyu ntago nzamwicisha inzara.
Ushobora kutamwicisha inzara ariko ukamutera umwako. Uranyumva neza? Sinumvise bavuga ngo mu muryango wanyu ku mwako murebaho.
Arege ibyo ni amagambo kandi nukuri umwako ntubaho.
Umva nkubwire. Urabinyumvisha ariko sindi bubyumve. Ejo bundi sinahuye na so tukavugana nagera mu kabari nkabura nungurira rimwe. Yewe habe nuwo kunsomya. Ubwo se uranyumvisha ibiki hari umwaka urutuwo nguwo. Ahubwo reka nkubwire. Ndananiwe ndashaka kuruhuka. Genda tuzaba tubiganiraho.
None se nzagaruke ryari?
Genda yewe nzakubwira.
Ndaho mpereza amazi nkarabe intoki urya njye berega kahongo ntabwo nkunda gukarisha kanya.
Nta yavanye. Kareka ngo karabe. Ese aho wabaye iki mu ntoki ko ndeba habaye mu kaba?
Wahora ni iki? Numuro ntiyama mavundi kwahera buriya bwatsi bwiriya inyana. Ese ugira ngo ubwatsi kuri we iri zuba ryakanuye ntibwabuze? Do, nabukuye pfiriya ku kiyaga.
Aha, iri zuba se.
Yawe.
Ewa, nani hivyo nalari hanga, haba wano tuja gusura kakana ngoni minyone.
Minyone? Yose kandiwe nuwe.
Niwa mgana wachati gaba mwene chiduwe chate inda. Chika shaka kumuza na hano ngotu mchumbi chiri.
Likada.
Kari kwenda kura hii. Kamu jari mgana mngiza pe.
Mgana mngiza? Yewe, nani honi bakara mgana mngiza. Likatumwe wano mungu wa tumurongo. Kasike gari we.
Kantu ratanje. Gwa shaka gutekereza gushingira umukobwa byari wabo utarigeza arinda ubusugi bwe aya gatsimba rwose ibyo ntabwo ari byo rwose
ariko kandi ubona nana kurongoye rwose ibyo kugira ngo nabe ubunuko ubuse ko hari igihe umuntu arongora umugore akaba kwibanira karamata nta no gutuma amazi kubara kubura urubyaro numva byaba ari byiza hamenyekanye byara mbere
reka byose bigenwa n'Imana kuko no kubana Nana byaye handi yaho ukabuzubyaro pe sarumubura
abyo ntibishoboka kandi
gute
none zurabona abana amaherezo yaba yahe kunyirarume yatsimbaraye uragira ngo bigende gute kandi umuhungu wanjye rwose amaze gukura da yatigeze mu zabukuru arashaka kurongora
yewe nyagasama tubere kuko niwe uzi byose
mukabura kwishakira ibisubizo ngo nyagasani nawe ufashe wifashije reka Mpereza icyo gisoro niyo ngeze imboga nirire mure.
Akiraho karama.
Ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika.
Allo?
Amen.
Ah. Allo Sheri. Yewe nari maze guhangayika pe. Ndaguhamagaye numva ntibikunda ngira ngo waranyanze. Ibyo byo none se Sheri ko mbona nyokorome yanze kuva kwizima yewe nejo bundi nagiye kumureba ngo tuvugane sinzi niba hari icyo yakubwiye sha ibyo ndabyumva Nagiye kumureba rero maze ubunda ranuka yivi muzi ngo ntabwo umuryango wacu wakundana n'uwanyu ngo ntabwo umuryango wacu n'uwanyu byakora ubukwe ngo bikunde ngo kuko ngo dutera umwako ngo umwakura nange nagerageje kumwumvisha ko umwako utabaho Arambira ngo ubaho ngo nikimenyimenye ngo yawutewe na papa ubwo baherukana.
Koko ndumwe
ko. Aha.
Buri ande chaki kimwe cyari dimarume kitaje. Sikari ko yarameze kera.
Aha. None se Sheri, waretse muri iki cyumweru tukazabonana tukicara tukiganirira. Arega nitwe tugomba gufata ibyemezo.
Ni urumva ari nko kwa kangahe?
Sheri, ndagukunda nukuri. Na kizabuza n'urukundo rwacu. None rero ndumva nko kuwa gatandatu twazigira isogwe kuko nta soko riba ryabaye. Nta nakavuyo kaba kariyo. Tukicara, tukiganirira, tugasangira. Ariko ziko tudaheruka no kurya ka brochette.
Hey, niko mada, waje hano ku kiyaga kugira ngo usigaye nawe uraba mafise?
Hey, yego da, nanjye nsigaye ndi umurobyi wa mafi.
Karabaye, none usigaye urobera mu majerekani warangiza ugapfundikira.
Ndayaroba nyine, nkayashyira mu ijerekani, nkashyiramo n'amazi kugira ngo zibe zibona ikizitunga mu gihe zitaratekwa.
Cyakoza nawe uzigufinda inkuru?
Ariko ntabwo ari ikinyoma
da. Ubwo se njye ubwira ndi umwana? Ndashaka kumenya ibintu twayo mahonga kandi nutabinyira. Ndavuze induru abantu nibaza mvuge ko waruzanye abantu bo kunyica.
Oya rwose. Ariko subwo ibyo bintu bivuze urumva byakumarira iki koko? Ngaho rero. Dore ngibi ibintu mfite. Ariko rwose uramenye ntuzanteza abantu. Turihumurize. Mukanyanga irimo. Ariko nyine ko nawe ubizi ko bitemewe gucuruzwa hagati mu gihugu, uramenye rwose ntihakazagira ubimenya batazamfunga. Tore ubushize baranyetse ndabacika ndabihisha, none ubu nagarutse.
Ahubwo mani isomero. Ahubwo se urumva nagutanga. Ahubwo nzajya nzumpe somero. Ariko ku buntu, mu gihe cyose nzamara mbitsira ibanga. Sibyo? Ni karate ya mbere. Kabisa.
Oya, kuri ya mbere bwo ni ya mbere pe. Kuko ira nampenda cyane. Niyo mpamvu rwose wa mugabo we kuzajya ngo aho buri munsi byazampamba.
Nutabikora rero nakazi kawe. Iri banga rizagera ho rincike. Kandi n'ubundi mu buzima busanzwe kugira ibanga byaranyije.
Ngaho reka nzamuke buriya tuzareba. Kandi rwose ukomeze kuri ibi kanyabu. Nujya wumva rigiye kugucika ntacyo ugize ngo.
Saronga yanze kuva ku izima ngo aci inkoni zamba yemerere imbabazi gushyingirana na Habana. Ku rundi ruhande, Papias atahuye ko Mama Yusufu acuruza Kanyanga, ariko yemera kumubikira ibanga mu gihe azajya amuha izubuntu. Ese Mama Yusufu nabikora buri gihe ntazahomba? Niba ukurikiye ikiganiro ejo by'umwihariko ukaba uri umukunzi w'ikinamico Nyiramubande, ese wari uzi ko ushobora kugira uruhare mu ikorwa ndetse n'itegurwa ryayo? Nimero ni 0728083282, cyangwa se ukadusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba Instagram ndetse na Facebook, hombi ushakisha ikiganiro ejo maze ukadusangiza igitekerezo cyawe ku ikinamico Nyiramubande. Iki gice mumaze kumva cyanditswe na Muhire Marcel, naho Mizero Crispe ni we afashe amajwi aranayatunganya. Reka tubararike kutazacika ikinamico Nyiramubande y'ubutaha. Mugira amahoro, nge nari Hamida Mukundene.
Oh witinya, oh witinya, shira umutima munda kuko nanjye izo mpanuro nizo zanjye z'ubundi we. Oh humura.
Yes. Nitwa Andy Bumuntu, ndi umuhanzi nyarwanda, nkurikira ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM. Stay in touch.
Ese mwebwe twabanye muri iki kiganiro, mutekereza iki kukwikatisha cyangwa kwishiramuza ku bagabo? 0728082832 niyo nimero mushobora gukoresha mudusangiza ibitekerezo byanyu, ingero ndetse n'inyunganizi, ariko mukoresheje ubutumwa bugufi, cyangwa mukadusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook ndetse na Instagram, hobi mutubona mushakishije ikiganiro ejo. Njye mwabanye kuri mikoro muri studio mbagezaho ikiganiro, nari Crispe Mizero, naho Roje Nigena niwe wari uhagarariye iki kiganiro. Reka ikiganiro cy'uyu munsi tugihinire aha, kandi turashimira cyane mwese mwari mudukurikiye. Nimukomeze kuryoherwa n'ibiganiro mugezweho na Radio Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda batugejejeho iki kiganiro ejo. Mu mwanya ukurikira n'uw'ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri iyi saha. tubashimiye rero mwese kuba mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, Inosa Kimenyi ntibadufashe gushyira hamwe ibiganiro. Mugume hafi ya radio yanyu, ibiganiro by'Ijwi rya Amerika.